Die vraag seker wat in hierdie stuk baie prominent uitstaan is die vraag van wie is ons naaste. Dit is nogal 'n duidelike vraag wat uit hierdie stuk uitkom. Wie is ons naaste aan wie ons dan liefde moet bewys? 'N Dieper vraag is hoe kan ons liefde teenoor ons naaste bewys? Want alhoewel, kom ons sê, ons kan hierdie naaste identifiseer. Hoe gaan ons liefde aan hierdie naaste bewys? Nou, hierdie wetgeleerde wat hier opstaan om Jesus 'n strikvraag te vra, want hy wou Jesus versoek, soos die teksvers sê, was die sogenaamde verstandige en wyse waarna Jesus in vers 21 verwys het. Julle sal sien daar waar Jesus dan die Here dank. Hy dank sy Vader en hy sê ek loof u Vader, Here van die hemel en die aarde, dat u hierdie dinge verberg het vir die wyse en verstandige mense. Nou, Jesus sê daar op 'n soort van 'n sarkastiese manier, want dis mense wat gedink het hulle is wyse en verstandig. Dis eintlik die wyse en verstandige van hierdie wêreld. En dan sê Jesus, hy is dankbaar dat die Vader hierdie dinge, en hierdie dinge is die geestelike dinge, en ons gaan dit nou sien, Jesus dank die Vader dat hierdie mense wat dink hulle is wyse en verstandig, dat die Vader hierdie dinge, die geestelike waarhede, van hulle verberg. Nou wat is hierdie geestelike waarhede? Wel, dit is die realiteit van die koninkryk, die realiteit van God se koninkryk, want nie almal besef dit nie, of dan baie mense verwerp dit en rebelleer dit, maar mense kan nou deel word van hierdie koninkryk deur geloof in Christus, deur Jesus te volg. Dit is wat in vers 20 geleer word, want Jesus sê daar, onthou, wees ten diepste dankbaar dat julle name in die hemele opgeskryf is. En hoe word jou naam in die hemel opgeskryf? Dit is wanneer Jesus jou kom red. Dit is wanneer jou naam in die hemel opgeskryf word. So Jesus sê, dis 'n geestelike waarheid. Jy deel aan hierdie koninkryk. Jou naam is daar geskryf. Jy is 'n burger van hierdie koninkryk. Goed, so dis een geestelike waarheid. En die ander geestelike waarheid, wat jy nogal kan aflei uit hierdie vorige gedeelte daar vers 8, is hier die Satan wat soos 'n bliksem uit die hemel uit neerval. En ons het gesien, hierdie beteken nie noodwendig dat dit 'n fisiese val van die Satan uit die wolke af na die aarde toe was nie. Dit is weer eens 'n beeldtaal van hoe die evangelie, soos die evangelie verkondig word, hoe die Satan se ten minste sy krag en sy houvas oor mense vernietig word. En dit is ongelukkig in ongeloof, as mense in daai sonde verblind word, besef hulle nie hierdie realiteit van die sonde wat oor hulle heers. En wanneer iemand tot geloof kom, dan kry hy nuwe oë. Hy sien hoe die evangelie hierdie veldslaaf wen. Hy sien hoe die Satan vernietig word in verskeie areas. Hy sien hoe Jesus die ene is wat as koning hierdie vernietigingswerk doen. So dit is hierdie geestelike waarhede wat verberg is vir die ongelowige. En dit lyk asof dit ook verberg was vir hierdie wetgeleerde. Hierdie wetgeleerde wat eintlik in die oë van die mense die wyse en die verstandige was. Want hierdie wetgeleerde het die woord geken. Dit is wat die wetgeleerdes gedoen het. Hulle het die woord bestudeer, elke letter, hulle kon al die antwoorde gee. Hy het gedink hy die antwoord vir hierdie vraag, want hy vra vir Jesus, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Dis 'n strikvraag. Hy weet al reeds die antwoord, dink hy. Maar natuurlik het hy nie die diepte van sy antwoord geken nie. Hy het die swart op wit antwoord geken. Hy het geweet wat staan in die skrif, maar hy het nie werklik besef wat dit beteken nie. Nou, dit is, en dit moet vir ons 'n groot waarskuwing bring wanneer ons self dink ons ken die woord en ons kan die woord toepas en ons kan die antwoorde opbring, want Jesus is iemand wat gedink het hy ken die woord, maar hy het dit nie geken nie. Want ons ken onsself. Ons is baie goeie akteurs, ons is goeie meesters om te dink ons weet wat is reg, en ons kan selfs voorgee dat ons die regte dinge doen. En dan doen ons eintlik nie die regte ding nie. Maar dit is die probleem met sonde. Sonde verblind mens so, selfs as 'n gelowige baie keer. Ons sien dit in die geval van Dawid, hoe hy verblind was deur sy sonde en nie sy eie sonde met Batseba raak gesien het nie. En dan het ons die Here nodig natuurlik, wat ons net ons oë weer oopmaak om weer die geestelike realiteit, die geestelike waarhede raak te sien. Maar ons weet ons is meesters om maar net eintlik ons sonde te regverdig, maar nog steeds die regte dinge te leer. Ons selfs wat ons lees uit die woord uit teen ons eie lewe meet en op een of ander manier regverdig dat ons lewe wel in die breë ooreenstem met dit wat in die woord staan. Dis eintlik afskuwelik. Maar as ons eerlik is, dit is wat ons baie keer doen. Ons is meesters om onsself te oortuig dat ons die hemelse waarhede ken en deel daaraan het. En dan volg ons nog steeds net ons eie harte. Nou een manier, en dit is wat Jesus dan ook hier wil uitwys. Een manier, een lakmoestoets. Julle weet wat 'n lakmoestoets is. Dit is mos as jy nou 'n papiertjie in die water sit en kyk of hy alkalies of suur is. Nou een manier om daai toets te doen in jou lewe, om te sien of jy werklik hierdie verhouding met God het en of jy werklik ook op 'n, selfs as jy 'n gelowige is, of jy werklik in 'n goeie verhouding nou met die Here is, dat jy werklik hierdie vaderlike liefde van die Here ervaar, is om te toets of jy mense liefhet. Dis wat Jesus hier wil uitwys eintlik. As jy wil bepaal of jy regtig God liefhet, moet jy vir jouself afvra en jouself ondersoek of jy ander mense liefhet. En natuurlik hierso gaan dit dan oor die naaste. Het ons die naaste lief? En natuurlik nou is daar's nou baie interpretasies oor wie is nou eintlik jou naaste. Daar's uit ons eie geleedere in terme van die volk, nou die Afrikaanse volk, is daar baie mense wat sal leer nie, jou naaste is die wat rasverwant aan jou is, of jou naaste is net jou familie, of jou naaste is die kerk. So daar's verskillende interpretasies, maar Jesus wil baie duidelik hier uitwys wie 'n mens se naaste is en vir wie moet jy werklik lief wees. Jesus beskryf nie noodwendig hier hoe daai liefde gaan lyk nie. Maar hy wil graag ons harte ontbloot. Hy wil graag hê ons moet ondersoek instel oor of ons werklik lief is vir ander mense. Want as ons werklik lief is vir ander mense, dan is dit 'n gevolg, dit is 'n resultaat, dit is 'n goeie toets vir ons liefde vir God. Jesus wil dit nou leer ook vir sekere wetgeleerde wat om hierdie strik vraag vra. Hy vra: "Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe?" So hierdie fariseer het Jesus kom versoek. Was nie eintlik 'n fariseer nie, liewers, dit is 'n wetgeleerde. Hy is die persoon wat wys en verstandig voorkom. Hy het gekom om Jesus op die proef te stel, om Jesus uit te vang. En hy het miskien Jesus gehoor waar Jesus geleer het dat Jesus gekom het om mense te verlos van God se oordeel. Dit is Jesus wat kom verlos. En natuurlik die natuurlike mens hou nie van daai woorde om te hoor dat verlossing nie van myself afhang nie, dat ek nie so 'n goeie mens is nie. En daarom dat hy moontlik gekom het na Jesus om eintlik te sê maar vir hom te sê maar wil jy sê dat niks van my afhang nie? Wil jy eintlik vir my sê dat ek nie 'n liefdevolle mens is nie? En daarom het hy vra, meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Wat moet ek doen om eendag by God te wees vir ewig? Wat moet ek doen om in 'n goeie verhouding met God te wees? Nou, as iemand so 'n vraag vra, vandag vir ons, wat moet jy doen om die ewige lewe te beerwe? Dan gaan ons antwoord wees, jy moet glo in Christus tot die vergifnis van sondes. Dat hy die straf gedra het, en jy gaan die straf dra nie, omdat jy glo dat Jesus die straf vir jou gedra het. Dit is ons antwoord. En dit is natuurlik, as mens nou die evangelie beskrywing lees van Lukas, dit is ook Jesus se antwoord. Maar Jesus benader dit nie so nie. Wat Jesus wil doen is, hy wil hierdie persoon se hart ontbloot. Hy wil hierdie persoon eintlik op twee vlakke antwoord. In die eerste plek is, hy wil vir hierdie persoon wys, hy kan nie homself red nie. En dat hy dwaas is. En op 'n ander manier wil Jesus sy mense leer, dat as jy God ken, dan gaan jy ook lief wees vir mense. So dit gaan beide rigtings doen, nee, dit wys vir jou, maar van nature kan ek nie mense lief hê nie, daarin staan ek onder die oordeel, ek kan nie die wet volmaak nakom nie, ek het Jesus nodig, en as ek Jesus het, en ek het nou God lief, dan gaan ek ander mense lief hê. So daarom dat dit belangrik is, wanneer ons kyk na die leer, kom ons sê maar oor goeie werke, dat ons net weer uitdruklik moet sê, dat jy kan nie deur goeie werke gered word nie. Niemand kan deur goeie werke gered word nie. Wel, nie jou eie goeie werke nie. Dit is net deur Christus se goeie werke wat ons gered word. Want dit is Christus wat volmaak gelewe het. En as ons glo dat hy volmaak vir my gelewe het, en dan dis die straf kon dra, en dis dan sy geregtigheid my toegereken is, dan het jy eers die ewige lewe. So dit moet uitdruklik gesê word. 'N Belangrike vers dan, of verse, wat mooi hierdie balans tussen verlossing en goeie werke dan baie mooi uitwys. En hier is nogal 'n teksvers wat jy kan onderstreep en memoriseer en probeer toepas in jou eie lewens, is Titus 2 vers 11 tot 14, want hier wys dit baie mooi wat die verhouding tussen verlossing en goeie werke is. Goeie werke gaan nie voor verlossing nie. Goeie werke volg verlossing. Ons sien dit selfs in Openbaring, hoe die gelowiges as hulle na die Here toe gaan, dan is dit hulle goeie werke wat hulle volg. Hulle goeie werke volg hulle. Hulle niemand se goeie werke kan jou vooruitgaan nie. Want niemand doen volmaakte goeie werke nie. En in sonde, in die sin van in ongeloof, kan niemand goeie werke doen nie. So jy wil nie hê jou werke moet vooruitgaan nie. Dit is eintlik dan wat gebeur met ongelowiges, is hulle werke gaan hulle vooruit, en die Here oordeel hulle vir daai werke. En dan het hulle nie die ewige lewe nie. Maar Titus 2 vers 11 tot 14 sê, want die reddende genade van God het aan alle mense, alle soorte mense verskyn, en leer ons, die reddende genade, as iemand dit het, daardie reddende genade leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloën. So dis die evangelie, die reddende genade wat ons leer, wat ons moet aflê, die sonde wat ons moet aflê, En dan sê daardie reddende genade ook wat ons moet aantrek om ingetoe en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe. So wat beteken dan hierdie vraag van die wetgeleerde? Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Nou, dit staan teenoor ewige dood, hierdie ewige lewe. Ewige lewe verwys om in heerlikheid saam met die Vader te lewe, sonder sonde, sonder oordeel, en uiteindelik beteken dit om glad nie meer die moontlikheid te hê om te sondig nie. Nou wat gedoen moet word om die ewige lewe te beerwe, word deur God self gespesifiseer. En Jesus erken self dat die antwoord in die skrif is. So Jesus vat die skrifgeleerde na die skrif toe terug. Want Jesus weet en hy leer dat die antwoord om die ewige lewe te kry in die skrif is. En as 'n bewys dat iemand die ewige lewe het, is dan ook in die skrif. En dit is wat Jesus hom dan vra, wat is in die wet geskrywe? Hoe lees jy? So Jesus bevestig dat die wet vir ons leer. En onthou, hierso word wet amper as 'n term gebruik wat nie net na die 10 gebooie verwys nie, maar na die eerste 5 boeke. Want die woord wet word baie keer in die skrif op verskillende maniere gebruik. Mens moet versigtig wees wanneer mens die woord wet in die skrif lees, want partykeer in een vers verskil die betekenis van die woord wet. Mens sien dit nogal in Romeine, waar in een vers kan die wet verwys na die hele Bybel, of die wet kan verwys na die 10 gebooie, of die wet kan verwys na die eerste 5 boeke. Maar hierso vra Jesus, nou, wat is in die wet geskrywe? Hoe lees jy dit? Hoe gaan jy hierdie ewige lewe beerwe? Die wetgeleerde het seker verwag dat Jesus hierdie vraag sal antwoord. Die vraag wat die wetgeleerde gevra het, maar Jesus het die vraag teruggegooi. Die wetgeleerde kon seker gesê het dat hy die een is wat die vraag vra, en Jesus hom moet antwoord. Maar dan kom Jesus en hy gooi die vraag terug, en hy vat hom weer terug na die skrif toe. En natuurlik, een van die probleme met om wys en verstandig te wees, is dat, dit is nou wêreldse wys en verstandig te wees, is dat jy wil eintlik al die antwoorde gee, want jy dink jy weet beter. En daarom toe Jesus nou die antwoord vir hom in 'n vraag stel, in die sin van Jesus gooie vraag terug, was hy gretig om dan hierdie antwoord te gee wat hy eintlik gedink het hy weet. Daarom dat hy sê, jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele krag en uit al en uit jou hele verstand. Hier is 'n aanhaling uit Deuteronomium 6 vers 4 en 5 wat praat oor ons belydenis oor God. En hierdie verwys dan na die eerste tafel van die 10 gebooie. Dit is die eerste 4 gebooie. Die eerste 4 gebooie staan bekend as die eerste tafel. En hierdie wetgeleerde haal daar Deuteronomium 6 vers 4 en 5 aan. Miskien net verduidelikheid. Wanneer ons lees, jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele krag en uit jou hele verstand, dan moet ons onthou, daai wys nie na verskillende gedeeltes van ons liggaam hoe ons die Here moet lief hê nie. Daai die punt van om dit so uit te brei en om op soveel verskillende maniere eintlik te beskryf hoe ons die Here moet lief hê, is maar eintlik net 'n manier om te sê jy moet die Here lief hê. Dit moet vir ons duidelik wees met jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele krag en uit jou hele verstand, dat ons met alles die Here moet lief hê. Dis maar die punt van daai verskillende frases en terme wat daar gebruik word. Nou hierdie wetgeleerde het nie daar gestop nie. Hy het verder gegaan en gesê en jou naaste soos jouself. En dit is 'n aanhaling uit Levitikus 19 vers 18. Wat hierdie vers vir ons wys, wat hierdie wetgeleerde korrek toe nou aangehaal het, is dat die liefde vir God bring voort liefde vir mense. Ons kan ons liefde vir God sien deur ons liefde vir ons naaste. En daardie liefde vir ons naaste word dan verwoord in die 6 gebooie aan die einde van die 10 gebooie, vanaf gebod 5 tot gebod 10. Waar die eerste 4 gebooie gaan oor ons liefde tot God en dit vloei dan uit na ons liefde vir ons naaste. Nou Paulus haal dit ook aan in Galasiërs 5 vers 14. Waar hy ook wil beklemtoon hoe ons die wet van God vervul, hoe ons werklik nou wys ons is gelowig is deur ons naaste lief te hê. Hy sê daar, want die hele wet word vervul in een woord, naamlik, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Soos jy die beste vir jouself wil hê, moet jy vir ander ook wil hê. En miskien moet mens daar ook net 'n term en voorwaarde gee. Wat ons dink die beste vir ons is, is nie noodwendig die beste vir ons nie. Want ons dink baie keer, as ons al hierdie dinge in die lewe het, dan is dit die beste vir ons. So ons moet net duidelik maak, die Here bepaal wat die beste vir ons is. Hy bepaal wat werklike liefde is. En soos ons die beste volgens die skrif vir onsself wil hê, dit moet ons ook vir ander wil hê. Dink maar aan ons gebed waar ons vra, Here, gee ons ons daaglikse brood. Dit gaan oor die noodsaaklikheid van die lewe. Ons wil daai, so die Here erken, dit is reg en is goed, om vir jouself die noodsaaklikheid van die lewe te wil hê. Om water te drink, as jy dors is, is nie 'n sondige begeerte nie. Dit is reg, dit is goed. Jy moet sorg vir jouself. En daai noodsaaklikhede wat jy vir jouself wil hê, daai die regte goeders, daai goeders wil jy ook vir ander mense hê. En daarom dat Jesus vir ons sê, jy het reg geantwoord, doen dit en jy sal lewe. Doen dit en jy sal lewe. En natuurlik, daai frase, kan mens op daai twee maniere weer eens verstaan, is dat as hierdie persoon volmaak die wet kan doen, en hy kan sy naaste volmaak lief hê en geen sonde doen nie, dan gaan hy natuurlik die ewige lewe kry. Dit is die reël. Dit is hoe dit werk. Maar niemand kan dit doen nie, behalwe net Jesus. So in 'n sin wat Jesus dan nou gaan uitwys met die barmhartige Samaritaan, is om vir hierdie wetgeleerde te wys, hy het nie hierdie liefde nie, sodat hierdie wetgeleerde kan sien, hy het Jesus nodig. Nou, dis die een kant, om dit te verstaan. Die ander kant, om dit ook te verstaan, is dat, as ons hierdie dinge doen, as ons lief is vir ons naaste, dan wys dit, ons het die ewige lewe. Here sien. So, dit gaan al twee kante toe. Dis nogal, as mens die kommentaar hier lees, dan is dit nogal waarop het neerkom. Dis nie 'n teenstrydigheid nie, maar dit wys op altyd. Mens dink aan die ryk jong man, waar die ryk jong man mos vir Jesus 'n goeie meester noem, en hy vra basies, hoe kan hy die ewige lewe kry? Dan sê Jesus mos vir hom, wel, as niemand is goed nie behalwe God, weet, en hy leer mos daaruit eintlik dat die ryk jong man moet besef, dis net Jesus wat goed is. En dit is net Jesus wat die ewige lewe kan kry. En natuurlik dan die wat in Jesus is. Maar dan sê Jesus vir hom, verkoop jou goeders en volg my. Maar die ryk jong man was verknog aan sy dinge. En hy kon nie daarvan afsien nie. Hy was te lief vir die lewe. Natuurlik daar. As daai jong man geloof gehad het, dan sou, as 'n bewys van sy geloof, sou hy gesien het, ek, Jesus gee my hierdie opdrag, die meester gee vir my hierdie opdrag. Dit gaan nie noodwendig na elkeen van ons toe kom dat ons nou moet alles verkoop en Jerusalem toe gaan nie. Dit is nie noodwendig die implikasie van wat Jesus daar sê nie, maar vir daai ryk jong man moes hy alles verkoop en Jesus gevolg het. En dit sou 'n bewys gewees het van sy geloof. Dit sien dit gaan al twee kante toe. So Jesus wil hier vir die wetgeleerdes sy vraag beantwoord hoe hy die ewige lewe kan kry. Jesus wou vir Jesus sy dwaasheid uitwys. Jesus wil wys dat ware liefde vir mense volg. Dit moet volg as daar 'n liefde vir God is. En hoe wys Jesus dit uit? Hy vertel hierdie bekende gelykenis. En Jesus antwoord en sê, een sekere man, nou die aanname is hierso, dat dit 'n Israeliet was. Een sekere man, het afgegaan van Jerusalem na Jericho en onder rowers verval. Dit beteken, hy is aangeval deur rowers, hy is seer gemaak deur rowers, en nadat hulle hom uitgetrek het, hulle het alles gesteel, maar dit is wat rowers doen, en hulle het hom geslaan, en toe gaan hulle weg, en laat hom half dood lê. Hy was nie heeltemal dood nie, hy was half dood. Nou, dit beteken basies, jy kan ons nie eintlik half dood gaan nie, maar dit beteken basies, hy het dood gelyk. Ons weet nie of hy kon praat nie, ons weet nie of hy bietjie kon beweeg nie, maar hy was nie heeltemal dood nie, so is nie asof sy lewe uit hom uitgegaan het nie, maar hy het daar gelê, en hy kon homself nie help nie. Hy kon nie by 'n hospitaal of by 'n herberg self uitkom nie. En vers 31 sê, en bygeval, nou dit is 'n ou Afrikaanse woord, dit beteken basies maar net, soos dit gebeur het. Wat interessant is, in die King James Version sê dit, by chance. So mens moet ook besef, dat, by kans, met kans, is ook in die King James Version gebruik, maar dit is natuurlik nie met die ding van, dat die Here onbetrokke is by hierdie gebeurtenis. Dit is maar net die verstaan is, soos dit gebeur het, het 'n priester met daardie pad afgekom. Daardie pad was die pad van Jerusalem na Jericho toe. Het daar 'n priester afgekom. Wat gebeur in Jerusalem? Dis die plek van aanbidding. Dis die plek waar die wet van die Here oopgeslaan word en die mense geleer word. Dis waar die mense hoor van God se barmhartigheid, want dit is wat staan in die eerste 5 boeke. So dit is daar in Jericho waar hierdie priester hierdie woorde eintlik bedien het. Want dit is wat 'n priester gedoen het. 'n Priester was ook iemand uit die nageslag van Lewi. 'n Priester was net uit die nageslag van Aaron. Onthou, Aaron was ook 'n Leviet. En uit Aaron, al die nageslag van Aaron, die manlike geslag, was die priesters. Dit is waaruit die hoëpriester gekom het. Dit is waaruit die priesters gekom het, wat die offers moes bring na die altaar toe. Dit is die priesters wat jaarliks ingegaan het, ook dan so Sagaria wat uitgekom het, is na Johannes die Doper se pa, om die volk te seën. Dit is nie net die hoëpriester se werk gewees nie, dit was al die priesters gewees. Hulle het basies die sakramente bedien. Hulle het die offers gebring. Hulle het die mense geleer. Hulle is die predikante gewees, basies, van die Ou Testament. So hierdie priester, wat kom van Jerusalem af, wat nou net die wet geleer en gehoor en die sakramente bedien het, hy kom daar verby en hy sien hierdie man lê, half dood, en hy gaan ander kant verby. Hy besluit om hierdie persoon verby te gaan. Hoekom sou hy dit doen? Want hierdie is 'n persoon wat die wet geken het. En Levitikus 21 vers 1 sê dit, aan 'n dooie moet 'n priester hom nie verontreinig onder sy volksgenote nie. So as hierdie priester aan 'n dooie man raak, dan word hy volgens die wet onrein. En as jy onrein word, dan moet jy weer deur al hierdie rituele gaan om weer rein te word. En daar sekere in sekere gevalle dan kan jy sekere funksies nie verrig vir 'n sekere tyd nie. So dis nie so gemaklik wanneer 'n mens onrein word nie. Maar jy kan weer rein word deur offers te bring en so aan. So dis nie 'n groot probleem eintlik nie. Maar sien asseblief raak. Hierdie priester het nie met sekerheid geweet dat hierdie man wat daar lê dood is. Hoe kon hy? Dit was, so wat het gemaak dat hy besluit om daar verby te stap? Twee dinge. Hy was nie lief vir hierdie persoon nie. En die ander ding is, hy wou nie deur die ongemak gaan om rein te word nie. En daai ongemak waar die reisig moet gaan, as hy nou in die dooie raak, en goed, het hom so verblind, dat hy liefdeloos teenoor die ander persoon was. Dis verskriklik. Onthou onrein, in die Ou Testament, en ons het eindelijk nou ironies genoeg, in die laaste week, het Friedrich vir ons een mooie uitleg gegee oor onrein, rein en heilig in die Ou Testament. En wat daar onder andere mooi uitgekom het, is dat onreinheid wys basies net op die effek van die sondeval. Nou, dit is, soos ons agtergekom het, en is dit 'n baie groot, breedvoerige onderwerp. En ons kan nog lank aangaan. En dit is belangrik om die Ou Testament te ken, oor hierdie onrein, rein wette, en dan ook om heilig te wees, en wat dit beteken. Maar basis waarop het neerkom, is dat onreinheid het gewys dat daar 'n effek van die sondeval in hierdie wêreld is. Dis basis waarop het neerkom. 'N dooie persoon. Dis die effek van die sondeval. Dit is nie hoe die ontwerp was in die begin deur God nie. Dis deur die sonde het daar dood ingekom. As iemand nou, dit is hoe die Here dit bepaal het, as iemand dan in 'n dooie raak, is hy onrein. Beteken nie hy is sondig noodwendig nie. Natuurlik as iemand die Here se onreinheidswette verag en sê ag man, hier is sommer net kinderstories en fabels, dan is dit natuurlik sonde. Maar as iemand dan kom ons sê hy het gestap na die persoon toe en hy het regtig nie geweet die persoon is dood nie en hy raak aan die dooie persoon, het hy gesondig? Nee. Maar omdat hierdie persoon dan vir die Here sou lief wees, dan sou hy gegaan het en deur die reinheidsrituele gegaan het. Hy sou net gedink het wel, ons gooi net sommer al hierdie wette weg en wat maak dit in elk geval nou saak of ek nou aan 'n onrein persoon gevat het nie. Nee. Die onreinheid wette wys vir ons die effek van sonde in hierdie wêreld. En 'n gelowige as hy dan op 'n stadium onrein geword het, sou nie omgegee het om dan ook deur die reinheidswette te gaan nie, want dit wys hoe die Here ook herstel bring. Is ook die Here wat dan uiteindelik red. Want die Here wou 'n geestelike waarheid deur hierdie onreinheid en reinheid kommunikeer. Uiteindelik wou hy gewys hy, dit is die Here wat die effek van die sondeval kom vernietig. So gelowige het die onrein en die rein wette waardeer. En natuurlik het dit alles gewys na Christus toe. Dit is wat die priester gedoen het. Hy het net verbygegaan en toe kom daar 'n leviet. En onthou die leviet is nie 'n priester nie. Alle priesters is leviete, maar nie alle leviete is priesters nie. So daar kom 'n leviet ook van Jerusalem af, want wat het hy in Jerusalem gemaak? Wel, hy was ook by die tempel besig. Hy het nie die offers gebring en die lering gebring nie, maar hy was iemand wat te doen gehad het met die skoonmaak van die altaar en die skoonmaak van die apparate, sodat die offerdiens kon plaasvind. Die Levite was die ouens wat seker gemaak het alles werk seep glad by die tempel. En hulle was onder andere ook die mense wat heidene moes verhoed het om byvoorbeeld offers te bring by die tempel. Hulle was amper die wagters, kan jy amper sê, by die tempel. So hulle het 'n belangrike taak verrig. Hulle moes seker gemaak het dat ongelowiges nie sakramente gebruik nie, byvoorbeeld. So die Leviete was baie belangrik en hulle hierdie Leviet moes ook dan die wet gelees het, die wet gehoor het en hy kom daar by hierdie halfdood persoon en hy het hom gesien, hy het hom duidelik gesien en hy het ander kant verby gegaan. So die Leviet en die priester se reaksie was dieselfde. Nou mens kon dadelik as jy daar gesit het by Jesus, dan kom mens gedink het, okay. Wat Jesus besig is hier om hier te wys is dat hierdie stelsel van die fariseërs en die wetgeleerdes en die priesters en die leviete is korrup. Jesus gaan nou hierdie korrupte stelsel aanvat. Hierdie ouens wat die woord van God verdraai, wat dinge doen net vir hulle eie gewin, vir geld. En Jesus gaan dan nou as hy die derde persoon wat daar verbygaan, die persoon wat Jesus gaan noem, is 'n gewone Israeliet. En nou kom Jesus en hy sê, maar 'n sekere Samaritaan, nie Israeliet nie, maar 'n sekere Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom. So Jesus moes almal daar geskok het. Want Jesus is nie besig hier om die stelsel aan te vat nie, hy is besig om mense se harte aan te spreek. So hierdie Samaritaan het op hierdie persoon afgekom, en toe hy hom sien, het hy innig jammer gevoel vir hierdie persoon. Nou hierdie woord innig jammer, is 'n woord wat Jesus se emosies beskryf, wanneer Jesus mense in hulle situasie raak sien. Ons sien dit in die geval van die weduwee wat haar enigste seun aan die dood afstaan. En dan is dit Jesus wat na haar kyk en hy dit sê daar in Lukas 7 vers 13. Hy het innig jammer vir haar gevoel en vir haar gesê jy moenie ween nie. So daai gevoel wat Jesus daar vir daai situasie gehad het van hierdie vrou, hierdie weduwee. Sy het nie 'n man nie, sy het nie meer 'n kind nie, sy is alleen. Daai gevoel wat Jesus daar gehad het vir daai vrou. Is dieselfde Griekse woord hierso wat hierdie man gehad het, hierdie Samaritaanse man vir hierdie Israeliet. En nou hierdie Israeliet wat daar lê, is 'n vyand van die Samaritane. Jy moet dit onthou. Ons sien dit net 'n hoofstuk voor dit. Kry ons Jakobus en Johannes. Dan vra hulle vir Jesus, Jesus moet ons bid dat daar vuur uit die hemel kom om hierdie Samaritaanse dorp te vernietig. Nou goed, die konteks was daar, die Samaritaanse mense het nie wou nie Jesus ontvang nie. En dan kom Jakobus en Johannes en sê, ja nee, moet ons net hierdie vuur oor die Samaritane laat kom. So daar was werklik hierdie vyandskap gewees tussen die Israeliete en die Samaritane. Want onthou die Samaritane, wie was die Samaritane? Dit is die mense wat is die, hulle kom van die 10 stamme in die noordelike gedeelte van Israel af. So die Assiriërs baie van hulle weggevat het, het die Assiriërs ander volke daar gesit en baie van hierdie 10 stamme het gemeng met Assiriërs en ander volke. So daar het hierdie vermenging plaasgevind, so die mense was nou nie suiwer Israeliete nie, en daar het ook 'n sinkretistiese godsdienst ontstaan. Wat dit beteken is, hulle het die Ou Testament gevat, spesifiek die eerste 5 boeke, hulle het hulle eie verstaan ingelees, selfs verandering aangebring, hulle het op hulle eie plek geaanbid, wat hulle besluit het op Gerizim. So daar was groot vyandskap, groot verskille tussen die Israeliete, die 2 stamme in die suide, Jerusalem, en die 10 stamme wat dan uiteindelik die Samaritane was. En dit moes dan ook vir die Israeliete daarom Jesus 'n groot skok gewees het toe Jesus die Samaritaan uitwys as die held en hy skirk. Dit moes hulle harte aangespreek het. Maar is duidelik die verskil tussen die Samaritaan en die van die priester en die leviet was hulle hartstoestand. Die Samaritaan was innig jammer vir hierdie man wat daar half dood gelê het, waar die priester en die leviet het hulle self afgevee. Hulle was meer bekommerd oor hulle eie tyd, hulle eie moeite. Hulle wou nie die beste gehad het vir hierdie persoon nie. Nee, hierdie Samaritaan was werklik lief vir hierdie persoon, sy aartsvyand. Vers 34 sê, en hy het na hom gegaan, die Samaritaan het na hierdie halfdood man gegaan, sy wonde verbind, en olie en wyn daarop gegooi. Hy het hom toe op sy eie pakdier gehelp, so hy die halfdood man op sy eie pakdier gesit, terwyl hy langs hierdie dier nou moet stap. En hom na 'n herberg geneem en vir hom gesorg. Eie omkoste. Vers 35, en toe hy die volgende môre weggaan, haal hy 2 pennings uit, en dit is omtrent 'n maand se kos waarde. 2 pennings was, dit kon jou vir 'n maand laat lewe het. En hy gee dit aan die eienaar van die herberg en sê vir hom, sorg vir hom, en enige onkoste wat jy nog meer mag hê, sal ek jou betaal as ek terugkom. Samaritaan was bereid om nog meer te gee, sodat hierdie halfdood persoon gesond sal word. So die gelykenis, sy boodskap was onvermydelik. Daarom dat Jesus vra, wie dan van hierdie 3, dink jy, wetgeleerde, was die naaste van hom wat onder die rowers verval het. En die wetgeleerde het geantwoord, hy wat barmhartigheid aan hom bewys het. So die Samaritaan het die wet onderhou. Hy het die wet onderhou wat geleer het dat ons naaste moet lief hê. Hy het hierdie persoon wat oor sy pad gekom het, lief gehad soos homself. Wie is ons naaste? Ons naaste, volgens hierdie leer van Christus, is enig iemand wat oor ons pad kom. Beteken dit dat jou naaste in jou huis moet bly? Dis nie implikasie van hierdie vers nie. Die implikasie van hierdie vers is as iemand oor my pad kom, en ek kan vir hom op 'n manier lief wees, wat die oomblik vereis, dan moet ek dit doen. Maar dit beteken nie, hy moet deel van jou eie volk wees. Nie, dit beteken hy moet in jou huis kom bly. Nie, dit beteken nie, ek moet my naaste soos my familie hanteer, en skielik met hom baie tyd spandeer nie. Nee, dit is net die wat oor ons pad kom. Het ons daar die liefde vir enige iemand wat oor ons pad kom? Nee, dit is nie, dit is 'n hartstoestand wat ontbloot word deur hierdie gelykenis. Dit moet ontbloot. Vraag is, as ons onsself sit in daai situasie, en dit is hierdie vyand wat daar lê, is dit ek wat innig jammer vir daai persoon ook sal voel in sy situasie, en ietsie wat in my vermoë is, sal doen om daai persoon te help? Het ek deernis met mense wat oor my pad kom? Is ek lief vir mense? Julle sien, dit is die groot toets vir my verhouding met God. Wat ons moet mooi verstaan, wat Jesus dan uiteindelik hier wil leer, is dat as hierdie wetgeleerde die barmhartigheid van God verstaan, God se innige jammerte verstaan, verstaan dat God so lief vir sondaars was, dat hy sy eie seun gegee het, dan sal dit en moet dit in die gelowige se lewe wys op die manier hoe ons mense wat oor ons pad kom voorsorg. Want toe ons nog vyande was, het God sy seun gegee. As hierdie Israeliet, wat daar lê, was die Samaritaanse vyand. Terwyl hierdie Israeliet 'n vyand was van die Samaritaan, het die Samaritaan vir daai persoon gesorg. Was hierdie Samaritaan innig jammer vir hom. So hoe lyk ons liefde vir mense? Ja, dit is duidelik dat dit kan nie net gaan oor wat ons bely nie. Dit moet natuurlik daar begin. Die wetgeleerde het presies die regte woorde bely. Maar uiteindelik gaan dit oor die hart. Dit gaan werklik oor die hart. Dit gaan dan oor hoe ons lief is vir ander mense. Nou, een manier hoe ons kan wys ons is lief vir mense, en die praktiese manier, is om te vra oor ons eie gasvryheid. Jy weet, is ons bereid om ons tyd, geld, op te offer om mense, met wie ons nie noodwendig so lekker kuier nie, te ontvang, om tyd te spandeer met hulle. Het ons deernis met mense se omstandighede, met hulle siekte, hulle finansiële probleme. Hoe hanteer ons mense wat vreemdelinge is vir ons gemeente? Kom ons sê as iemand wat hier kom en niemand het hom nog ooit gesien nie, is ek bereid om met daai persoon te gaan praat ten koste van my gesprek of tyd wat ek met iemand anders te spandeer hier, of sou spandeer by die gemeente. Is ek bereid om van myself weg te gee? Hoe sien ek armoediges? Probeer ek regtig myself insien in mense se armoede. So Jesus eindig met die antwoord op die wetgeleerde se vraag. Want die wetgeleerde se vraag was: Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Toe sê Jesus vir hom: Gaan en doen jy net so. En dit moes die wetgeleerde in sy hart ontbloot het, om vir hom te wys, hy kan dit nie doen nie. Maar as hy werklik lief is vir God, dan gaan hy begin doen, soos wat die Samaritaan gedoen het. Die wat barmhartigheid van God ontvang het, die wat Jesus het, die wat Jesus omhels, dis daardie persoon wat ook dan die liefde gee aan ander mense, dit is hy wat dan barmhartigheid gee. Want dit is God wat sy eie grootste nood kom oplos het. Dit is God in Christus wat sy ewige oordeel kom wegvat het. Want Jesus het daai ewige oordeel kom vat. En daardie iemand sal nie anders kan as om iemand se kleiner nood raak te sien nie. Jy sien, dit is altyd hierdie ding waar ons eintlik twee probleme met mekaar vergelyk. Die grootste probleem wat enige iemand kan hê, is om onder die oordeel van God te staan. En as God daai vir jou kom doen het, en jy glo dat Jesus werklik daai nood kom wegvat het, daai probleem kom wegvat het, dan is die kleiner probleem in 'n mate die persoon wat arm is, die persoon wat siek is, die persoon wat deernis nodig het, daai julle verstaan, dan sien ons mos nou, ons sien die groot probleem raak. Ons sien, God het my kom help. Dan sien ek, maar ek wil mos nou hierdie persoon help. Ek wil mos nou vir hulle lief wees. Natuurlik het ons baie wysheid nodig. Dink aan daai persoon wat 'n dwelmverslaafde is op die hoek, 'n man. Beteken dit, ek moet nou net vir hom geld gee? Nee. Dit gaan om juist verder in sy sonde laat volhard. Moenie vir hom geld gee. Maar dit hang af, natuurlik, ek praat dus van 'n spesifieke situasie, maar mens moet regtig hierdie besluite oorweeg. Mens moet kyk, wat is die liefdevolste ding wat ek vir hierdie persoon in sy nood kan doen, en vir die dwelmverslaafde kan dit beteken dat ek nie vir hom geld of kos in daardie situasie op daardie straathoek gaan gee nie. Maar dit gaan hom nie help nie. Deernis is om te besef, hy sit met 'n verskriklike probleem, 'n verskriklike verslaafdheid. Hy het die evangelie nodig, hy het Jesus nodig, hy het nie nou die geld nodig. Maar dit beteken nie elke persoon moet nou uit die kar uitklim en nou met die persoon 'n gesprek voer nie. Maar die Here sal met elkeen 'n werk waar die Here jou plaas en elkeen moet dan in 'n skoon gewete die omstandighede hanteer en daardie liefde vir mense wys omdat ons die liefde van God ken. Ek sluit af met hierdie vers uit Spreuke 14 vers 21. Wie sy naaste verag, doen sonde. Maar hy wat medelye het met die elendiges, hy is gelukkig. Hy is gelukkig, hy het ewige vreugde. Daarom dat hy dan medelye het met die elendiges. Kom ons bid saam.